Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Dasturimizda sobiq Ziromax shirkati bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov qamoqdan ozod etildi. 18 yildan beri issiq suv olmagan ayrim jizzaxliklar bo'yniga qarz ilindi.
Qozoqxona to'xtagandan keyin bizda hisob-kitob mashina bo'lmaganda, eski qarzdorlik qolib ketgan.
O'zbekiston havo yo'llariga qarashli maxsus aviatsiya ishlari kompaniyasi 5 yilga soliqdan ozod qilindi. Istanbuldagi hujumchining Uyg'ur ekani taxmin qilinmoqda. Prezident Erdo'g'on davlatimiz vatandoshlarini himoya qilishga qodir deb ta'kidladi.
Kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir. Bunu asla müsaade etmeyiz.
Tel Aviv tribunali İsrail askari Ilor Azaryani falastinlik Abdul Fatoh Sharif o'limida aybdor deb topdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. 5-yanvar kuni Turkiya bosh vaziri o'rinbosari Vaysi Qaynoq tungi klubda 39 kishini otib o'ldirgan hujumchining Uyg'ur millatiga mansubligi taxmin qilinayotganini bildirdi. Ammo hujumchi hanuz qidiruvda ekani to'g'risida bayonot berdi.
Muhtemelen bir Uyg'ur.
Uyg'ur.
Evet, ama Uyghur hususunda şimdi bir şey söylemek istemiyorum.
Qaynoqqa ko'ra aynı paytda Türk mahsus xizmatlari hujumchining ehtimoliy manzili va unga aloqador shaxslarni aniqlagan. Turkiya politsiyasi 5-yanvar kuni ham Istanbulning bir necha tumanida reydlarni davom ettirib, yana bir necha shaxsni hibsga oldi. Anadolu agentligiga ko'ra hibsga olinganlar Uyghur millatiga mansubdir. 1-yanvarga o'tar kechasi Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qilingan hujum oqibatida 39 kishi halok bo'lgan, 69 kishi yaralangan edi. AQSh Senatida rossiyalik xakerlarning Qo'shma Shtatlar prezidenti sayloviga aralashgani ehtimoli yuzasidan eshituvlar boshlanishi kutilmoqda. Senatning respublikachi Jon Makkeyn yetakchilik qilayotgan qurolli kuchlar bo'yicha qo'mitasida milliy razvedka xizmati boshlig'i Jeyms Klepper, milliy xavfsizlik agentligi yetakchisi Mayk Rojers va Mudofaa vazirining razvedka xizmati o'rinbosari Marshall Letterlar hisobot beradi. Xakerlarning elektron pochtalarini buzib kirishini demokratlar bilan AQSh razvedka xizmatlari respublikachilar nomzodi Donald Trampning prezident saylovidagi g'alabasiga yordam berish uchun Moskvaning qilgan harakati sifatida baholagan. Tramp shu paytgacha bunday bayonotlar dalil isbotsiz ekanini aytib kelgan, Rossiya esa bu ayblovlarni inkor etgan. Eron Turkiyaning Suriyadagi o't ochishni to'xtatish kelishuvini hukumat kuchlari buzmoqda degan ayblovini nokonstruktiv deb atab, kelishuvni suriyalik isyonchilar buzayotgani to'g'risida bayonot berdi. O't ochishni to'xtatish rejimi bir necha bor Suriyadagi qurolli muxolifat kuchlari tomonidan buzildi deb bayonot berdi Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Bahrom Qosimiy 5-yanvar kuni. Bir kun oldin Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li Eronni o't ochishni to'xtatish rejimiga rioya qilishi uchun Suriyaga bosim o'tkazishga chaqirgan edi.
Tashkent anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Ve bu ihlallerin kimin yaptığını baktığımız zaman
o't ochishni to'xtatish rejimi buzilayotganini ko'rayapmiz. Kim buzayotganiga e'tibor bersak, Hizbulloh, Shia guruhlari va Suriya rejimini ko'ramiz, dedi Mavlud Chavusho'g'li. 29 dekabrda Rossiya va Turkiya o'rtamchiligida Suriyada o't ochishni to'xtatish bitimi kuchga kirgan edi. Yangiliklar bilan tanishyapsiz, O'zbekiston xabarlari. Toshkent metrosining Yunusobod yo'nalishini 2019-yilgacha qurib bitkazish rejalashtirilmoqda. Bu borada 4-yanvar kuni ma'lumot tarqatgan Moliya vazirligining bildirishicha qurilishga 124 million 800 000 dollar mablag'i ajratildi. Bugungi kunda Toshkent metrosi 3 yo'nalishda 29 bekat bo'ylab harakatlanmoqda. Toshkent metrosining uzunligi 39 kilometrni tashkil etadi. O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab to'qimachilik va tikuv trikotaj tarmog'ining nooziq-ovqat iste'mol tovarlari eksportidan olingan xorijiy valyutadagi tushumning bir qismini vakolatli banklarga majburiy sotish bekor qilindi. Bu chora O'zbekiston prezidentining 21 dekabrdagi qarori bilan tasdiqlangan 17-19 yillarda to'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari dasturida nazarda tutilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar uchun saytimizga kiring, ozodlik.mobi. Ozodlikda shoshilinch xabar. Turkiyaning Izmir shahrida portlash bo'ldi, 4 odam o'ldi. Bu shoshilinch xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Turkiyaning Egey dengizi sohilida joylashgan Izmir shahrida portlash sodir bo'ldi va uni uyushtirgan 3 shaxs bilan politsiya o'rtasida otishma chiqqani xabar qilinmoqda. Turk matbuoti bergan xabarga ko'ra, hodisada 2 terrorchi o'ldirilgan, 1 politsiyachi va 1 adliya xodimi ham o'lgan, 7 kishi jarohatlangan. TRT xabar televideniyasining xabar qilishicha, portlash kechki soat 16 da Izmir shahar adliya boshqarmasi binosi yonidagi avtomobil parkida sodir bo'lgan. Hozircha bomba o'rnatilgan avtomobil portlatilgani aytilmoqda. Xabar Turk televideniyasi bergan xabarga ko'ra, portlashdan so'ng otishma sodir bo'lgan va bunda 2 terrorchi o'ldirilgan, biri esa qochgan. Anadolu agentligi portlash vaqtida 1 politsiyachi hamda adliya boshqarmasining 1 xodimi o'lganini ham xabar qilmoqda. Yana 7 kishining jarohatlangani, ularning 3 nafari politsiyachi ekani haqida ma'lumotlar bor. Izmir shahar hokimining aytishicha, hodisa joyi yaqinida yana bir bomba o'rnatilgan avtomobil topilgan va zararsiz lantirilgan. Shuningdek, hokim o'ldirilgan 2 terrorchi shaxsiga oid ma'lumotlar qo'lga kiritilganini aytmoqda. Hokim bergan ma'lumotga ko'ra, hozircha ushbu portlashni sodir qilganlarning PKK, Kurdiston ishchilar partiyasi terror tashkilotiga aloqador ekani taxmin qilinmoqda. Shahar hokimi ayni paytda hodisa sodir bo'lgan joy va uning tegrasidagi davlat idoralari va boshqa binolarda xavfsizlik to'liq ta'minlanganini ta'kidlab o'tdi. Ushbu hodisaga oid xabarlarni Ozodlik to'lqinlarida yoki veb-saytimizda kuzatishda davom eting. ozodlik.mobi ushbu to'lqindagi dasturimiz esa boshqa mavzular bilan davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Sobiq Ziramax shirkati bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov qamoqdan ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik manbalariga ko'ra, ishbilarmon 4-yanvar kuni soat 11:00 sud zalidan ozod etilgan va shu kunning o'zidayoq Toshkent viloyatidagi dala hovlisiga ketgan. Ozodlikka yetib kelgan sud ajrimida Mirodil Jalolov
sud zalida qamoqdan ozod qilinsin, ajrim nusxasi Milliy xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasiga yuborilsin
deya ta'kidlanadi. Unda shuningdek,
sudlanuvchi Jalolov Murodil Sabitovichga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgartirilsin va unga nisbatan munosib xulq-atvorli bo'lish haqida tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilsin
deyiladi. O'zbekistonda Odilboy nomi bilan mashhur bo'lgan Mirodil Jalolov 2010-yilning sentyabrida iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan. Ayni yilning may oyida Ziramax shirkatining O'zbekistondagi faoliyati to'xtatilgan, barcha mol-mulklari davlat hisobiga musodara qilingan va hisob raqamlari muzlatilgan edi. Ozodlik tasarrufiga tushgan sud hukmida qayd etilishicha, 4-yanvar kungi sud majlisida Jalolovning advokati Mirzayev iltimosnoma bilan murojaat qilib, jinoyat ishi bo'yicha yetkazilgan zararni qoplash uchun vaqt berishni hamda Jalolovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini boshqa turdagi ehtiyot chorasiga o'zgartirishni so'ragan. Shveysariyada ro'yxatga olingan Ziramax shirkati O'zbekistonda neft, gaz va oltin qazish, transport logistika, qishloq xo'jaligi, qurilish va tekstil sanoati bilan shug'ullanar edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi tarkibidagi maxsus aviatsiya ishlari aviakompaniyasi 2017-yil yanvaridan boshlab 5 yilga barcha turdagi soliqlarni to'lashdan ozod etildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, bunday qarorning qabul qilinishiga aviakompaniyani rivojlantirish dasturi sabab bo'ldi. 20 yil muqaddam tashkil etilgan Mayi aviakompaniyasi tasarrufida An-2 transport va yo'lovchi samolyotlari hamda vertolyotlar bor. O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmatining ozodlikka ma'lum qilishicha, ushbu aviakompaniya boshoqli ekinlarga ishlov berish, qishloq xo'jaligida begona o'tlar va zararkunandalarga qarshi kurash bo'yicha aviatsiya kimyoviy ishlarni bajaradi. Shuningdek, Mi-8 MTV-1 vertolyotlari vositasida qor qoplami kuzatiladi, toshish xavfi bo'lgan ko'llar monitoringi o'tkaziladi. O'zbekiston havo yo'llari 2021 yilgacha yo'lovchi tashish hajmini 1.3 marotabaga ko'paytirib, yiliga 3 million 300 ming kishiga yetkazishni rejalashtirgan. Qiyoslash uchun Istanbuldagi Otaturk aeroporti 2015 yilda 61 million yo'lovchiga xizmat ko'rsatgan. O'zbekiston havo yo'llari matbuot xizmatiga ko'ra, yo'lovchilar sonini oshirish rejasi Toshkent aeroportida qo'shimcha terminalni ochish hisobiga amalga oshiriladi. O'zbekiston hukumati 2020 yilgacha Toshkent aeroportining soatiga 1.5 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatadigan 4-chi terminalini ishga tushirishni rejalashtirgan. O'tgan yil oktyabrda The Guide to Sleeping in Airport sayti Toshkent xalqaro aeroportini yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish darajasi eng yomon bo'lgan dunyoning 5-ta aeroportidan biri deb topgandi. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev oktyabr oyida davlatning to'liq tasarrufida bo'lgan mamlakatdagi 10-ta yirik strategik korxonani aksionerlik jamiyatlarga aylantirishni ko'zlagan qarorni imzoladi. Ular orasida O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati ham bor. Chorak asr muqaddam tashkil etilgan O'zbekiston havo yo'llari mamlakatda mavjud yagona aviakompaniyadir.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya bosh vaziri o'rinbosari tungi klubda 39 kishini otib tashlagan hujumchining uyg'ur millatiga mansubligi taxmin qilinayotganini bildirdi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barno Anvar. 5 yanvar kuni bayonot bergan Turkiya bosh vaziri Vasi Qaynoq hujumchining uyg'ur millatiga mansub ekani faqat taxmin qilinayotgani, shuningdek hujumchi hanuz qidiruvda ekanini bildirdi.
Muhtemelen bir uyg'ur. Evet, ama uyruğusunda şimdi bir şey söylemek istemiyorum.
Qaynoqqa ko'ra, ayni paytda Turk maxsus xizmatlari hujumchining ehtimoliy manzili va unga aloqador shaxslarni aniqlagan. Asosan musulmon bo'lgan uyg'urlar Xitoy g'arbi va Markaziy Osiyo respublikalarida istiqomat qiladilar. Turkiya politsiyasi 5 yanvar kuni ham Istanbulning bir necha hududida reydlarni davom ettirib, yana bir necha shaxsni hibsga oldi. 4 yanvar kuni tungi klubga hujumni o'z zimmasiga olgan Islomiy davlat terror guruhiga aloqador ko'rilgan 20 odam Izmirda hibsga olingan. Ayni paytda Turkiya matbuoti uyg'ur millatiga mansubligi taxmin qilinayotgan hujumchining Markaziy Osiyo respublikalaridan birining vatandosh ekani haqida yozmoqda. Hozircha bu ma'lumot rasman tasdiqlangani yo'q. Chorshanba kuni Turkiya vatandoshlariga murojaat qilgan prezident Recep Tayyip Erdo'g'on
olaya atfedilen değerler üzerinden bir çatlak oluşturup toplumu kutuplaştırmak olduğu
sodir etilgan terror hujumidan maqsad turk jamiyatini ikkiga bo'lib yuborish bo'lgan edi deb ta'kidladi. Prezident nutqida mamlakatda amal qilayotgan diniy va dunyoviy hayot tarzining har ikkisini ham davlat birday himoya qilishini ta'kidladi.
Bir kez daha söylüyorum. Türkiye'de kimsenin hayat biçimi sistematik bir tehdit altında değildir. Buni asla müşahede.
Yana bir kere ta'kidlayman. Turkiyada hech kimning hayot tarzi sistematik tahdid ostida qolgani yo'q. Bunga aslo imkon bermaymiz. 14 yillik iqtidorimiz davrida ham bunga imkon bermadik. Kimki buning aksi bo'ldi deb da'vo qilayotgan bo'lsa, buni dalil va isboti bilan o'rtaga qo'yishi shart deb ta'kidladi Erdo'g'on. 4 yanvar kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlut Çavuşoğlu ham bayonot berib,
saldirganning kimligi belirlandi. Yakalanması ile ilgili
Istanbuldagi tungi klubga 1 yanvarga o'tar kechasi hujum qilgan shaxs aniqlandi. Bu shaxs yashayotgan uyga ham borildi. Hozir uning shaxsi va aloqalariga oid ma'lumotlar o'rganilmoqda, deb bayonot berdi. Tashqi ishlar vaziri hozircha hujumchining ismi sir saqlanishini aytdi. Istanbuldagi Reina tungi klubiga yangi yil kechasi uyushtirilgan hujum oqibatida kamida 39 odam halok bo'lgan, 69 nafari jarohatlangan edi.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 17-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Isroil askari Elor Azariya falastinlik Abdul Fatoh Sharif o'limida aybdor deb topildi. Isroil tarixidagi eng shov-shuvli ish bo'yicha Tel-Aviv tribunali mana shunday qaror chiqardi. Tafsilotlar bilan men Elmurod tanishtiraman. O'tgan yil martida 2 falastinlik pichoq bilan Isroil askarlariga hamla qilgan. Hujumchilardan biri Sharif yaralangan, uning sherigi esa otib o'ldirilgan. Serjant Azariya voqea joyiga harbiy vrach qatorida yetib kelgan va yordam ko'rsatish o'rniga yarador falastinlikni otib o'ldirgan. Bu voqeaning videosi internet orqali tarqalib ketgan. Advokatlar Azariya Sharifda xudkush kamari bo'lishi mumkinligidan hariksaraganini va o'zini himoya qilib uni otib o'ldirganini aytmoqda. Biroq sud Azariya yarador falastinlikni harbiylarga hujum qilgani uchun o'ch olish maqsadida otib o'ldirgan degan xulosaga keldi. Azariyaga jazo chorasi yaqin kunlarda e'lon qilinadi. U 20 yilgacha qamalishi mumkin. Prokuror Nadav Weissman hukm qonunlar asosida chiqarilganini aytar ekan,
"Medubar ba'khradin kasha shadahata"
Ammo bu kunni baxtli kun deb ayta olmaymiz dedim. Azariyaning advokatlari apellyatsiya arizasi yozishlarini bildirdilar. Azariya oilasi matbuot kotibi Sud Isroilning barcha harbiylari yelkasiga pichoq urdi deb bayonot berdi. Sud binosi oldida Azariya tarafdorlari hamda politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Azariya tomonidan otib o'ldirilgan Sharifning otasi esa sud hukmidan mamnun ekanini aytmoqda.
Vallohi nisbi lil hukm al-isroili inno mudan ya'ni xatwa kwaysa mashi halha va inshaalloh yibqa al hukm
Ayblov hukmi to'g'ri bo'ldi va biz jazo chorasi ham adolatli bo'lishiga ishonamiz dedi Sharifning otasi. Isroil mudofa vaziri esa jamoatchilikni barqarorlikni saqlashga va qanchalik og'ir bo'lmasin sud qaroriga hurmat bilan munosabatda bo'lishga chaqirdi.
Dasturimiz davomida 18 yildan beri issiq suv olmagan ayrim jizzaxliklar bo'yiniga qarz ilindi.
Qozoqxona to'xtagandan keyin bizda hisobda mashina bo'lmaganda, eski qarz olib qolib ketgan.
O'zbekiston Afg'onistonga o'zi ishlab chiqargan dori-darmonlar eksportini boshlaydi. Prezident Mirziyoyev 17 yil kutilgan qonun, korrupsiyaga qarshi qonunni imzoladi.
Ikkinchi o'qishga shu qonun olib chiqilmadi. Bo'ldi, birinchi o'qishdan keyin qolib ketdi. Bu 2001 yilda Oliy Majlisda bo'lgan voqea.
Prezidentdan mukofot olgan akademik tarixxonlari doktor Rahmon Farmonov ilm-fanga yetarli e'tibor qaratilishiga umid bildirdi.
Xursand bo'ldim necha akademiklarga telefon qilib, ular ham juda xursand. Albatta, bu demak faqat og'izda emas, amalda bo'lyapti.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
18 yildan buyon markazlashgan ta'minot korxonasidan beriluvchi issiqlik va issiq suvni ko'rmagan Jizzax shahrining Zargarlik mahallasi aholisiga issiqlik energiyasidan qarzni uzish bo'yicha ogohlantirish xatlari berildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax shahrining Zargarlik mahallasidagi ko'p qavatli uylarda yashaydigan aholi Jizzax issiqlik davlat korxonasi rahbari Abduhamid Toshbulov nomidan issiqlik energiyasiga bo'lgan qarzdorlikni to'lash haqida ogohlantirish xati oldi. Bu xatda korxona aholini 2011 yil dekabr oyigacha foydalanilgan issiqlik energiyasi uchun qarzini uzish, aks holda qarz sud ijrochilarining Jizzax shahar bo'limi orqali ustama foizi bilan undirib olish haqida ogohlantiradi. Ismi sir qolishini so'ragan iste'molchilardan biri Jizzax issiqlik korxonasining bu maktubidan taajjubga tushganini Ozodlikka aytdi.
Bizda Jizzax shahrida issiq suvga deb to'lov qog'ozi keldi. Bizning domda issiq suv adashmasam 99 yilda uzilgandi. Oradan 18 yil vaqt o'tdi. Bir yashar chaqaloq yigit bo'ldi. Endi lop etib qarzdorsan degan xat kelib turibdi. Bunga kulishingni ham yig'lashingni ham bilmaysan,
dedi jizzaxlik iste'molchi. Zargarlik mahallasining ko'p qavatli 40-chi uyida yashaydigan boshqa bir iste'molchi esa ogohlantiruv xatini ko'tarib Jizzax issiqlik korxonasiga shikoyat qilib borgani, ammo bundan samara bo'lmaganini aytdi.
Men qo'shni bilan borib aytdik. Qanaqa qarz, qayerdan olding mening 500 ming so'm qarz ekanligimni deb so'radim. Bir mulozim aytdiki, avval issiq suvga va isitish mavsumiga to'lagan pullaringiz kvitansiyalarini olib keling, tekshirib ko'ramiz dedi. Hoy bola, oradan 18 yil o'tib ketgan bo'lsa, hamma isitishdan tamoman umidini uzgan bo'lsa, kim senga kvitansiya saqlab o'tiradi desam, men bilmayman, bo'lmasa to'laysiz dedi. Bir so'm ham to'lamayman deb janjal qilib keldim va prezidentning virtual qabulxonasiga yozib yubordim.
Dedi jizzaxlik iste'molchi. Uning aytishicha, markaziy isitish tizimining qozonxonasi ishdan chiqqandan keyin uylarga bir tomcha ham issiq suv berilgani yo'q. Odamlar uylardagi isitish batareyalarini chiqarib tashlagan yoki metal yig'uvchilarga sotib yuborgan. Jizzax issiqlik davlat korxonasi rahbari Abduhamid Toshbulov Ozodlik bilan suhbatda aholiga ogohlantirish xatlari yuborilganini tasdiqladi.
Viloyat hokimiga shahar hokimiga ham chiqyapti. Aytyapmiz, keling, aksiya qiling, tushunmovchilik bo'lsa tushuntiramiz, joyiga chiqilyapti, tushuntirilyapti, tushuntirilgandan keyin tushuntirish xatlari olmayapti haqiqatdan. Nega tushunmovchilik bo'lyapti? Qozoqxona to'xtagandan keyin bizda hisob-kitob narsalar bo'lmaganda, eski qarz olib qolib ketgan, uni oxiri to'lamaganda masalan,
dedi Abduhamid Toshbulov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston qo'shni O'zbekistondan dori-darmon import etadi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri doktor Firuziddin Firuz hukumatni davlat shifoxonalari uchun qo'shni O'zbekistondan kerakli dori-darmonlar sotib olishi borasida xabar berdi. U qo'shni O'zbekistonda sifatli dori-darmonlar ishlab chiqarilayotganiga ishora qilib, Afg'oniston xalqini xalqaro standartlar asosida ishlab chiqariladigan dorilarga jiddiy ehtiyoji borligini ta'kidladi.
O'zbekiston da isoloy axir sektori davoyish de 10 yil axir bisyor ziyod rosh.
Qo'shni O'zbekiston keyingi yillarda xalqaro standartlar asosida sifatli dori-darmonlar ishlab chiqaradi. Ayni holda biz O'zbekistondan kerakli dorilarni munosib narxda import etamiz.
Azu xotiras mavjudiyati davoyi voda sektori mo.
Afg'oniston sog'liqni saqlash vaziri shuningdek qo'shni O'zbekistonni tibbiy laboratoriyalarni zamonaviylashtirish sohasida ham Afg'onistonga yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Shuningdek, u Afg'onistonni kelajakda O'zbekistondan kamida 60 ta tez yordam mashinalari sotib olishi borasida ham ma'lumot berdi. Bundan oldin Afg'oniston dori-darmonlarning katta qismini Pokiston, Iron, Hindiston, Xitoy va Turkiyadan import etardi. Ayrim mutaxassislar Pokistondan Afg'onistonga kontrabanda orqali keltiriladigan dori-darmonlarning ma'lum qismini sifatsiz dorilar tashkil etayotganini aytadilar. Afg'onistonlik mutaxassis Jamohir Anvari so'nggi yillarda asosan Eron va Pokiston chegaralari orqali Afg'onistonga sifatsiz dori-darmonlar kontrabanda qilinayotganini bildirib, bu masala Afg'oniston xalqi uchun jiddiy bir muammoga aylanganini ta'kidladi.
Qochoq davo avval xo'p Farhatlardan keladi, yoqroq Pokiston tarafidan, Iron tarafdan keladi, Pokiston tarafdan keladi.
Yaqinda Afg'oniston hukumatining bir baland martabali hayati poytaxt Toshkentga safar qilgan edi. Mazkur hayat O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashgan. Afg'oniston prezidentining iqtisodiy ishlar bo'yicha maslahatchisi doktor Qayumiga ko'ra, Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarda ikkala qo'shni davlatlar namoyandalari ayrim sohalarda o'zaro hamkorliklar mezonini oshirish borasida kelishib olganlar.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 3 yanvarda imzolagan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun 4 yanvarda rasmiy matbuotda e'lon qilindi va shu kuni kuchga kirdi. Endi gap shu haqda. Mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qonunning 1-moddasida aytilishicha, uni qabul qilishdan maqsad korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 16-yil 24-noyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 16-yil 13-dekabrda ma'qullangan, prezident Mirziyoyev 3-yanvarda imzolagan qonun 6 bob va 34 moddadan iborat bo'lib, unda korrupsiya, korrupsion huquq buzarlik va manfaatlar mojarosi kabi tushunchalarga izoh berilgan. Qonunda korrupsiya tushunchasi quyidagicha izohlangan. Korrupsiya shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish, deb izohlangan korrupsiya tushunchasi. Qonun davlat organlari xodimlariga korrupsiyaga oid huquqbuzarlik faktlari to'g'risida xabar qilish majburiyatini yuklaydi. Bu masalani qamragan 26 moddada bunday deyilgan. Davlat organlarining xodimlari ularni korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etishga ko'ndirish maqsadida biror bir shaxs o'zlariga murojaat etganligiga doir barcha holatlar to'g'risida, shuningdek, davlat organlarining boshqa xodimlari tomonidan sodir etilgan shunga o'xshash huquq buzarliklarning o'zlariga ma'lum bo'lib qolgan har qanday faktlari haqida o'z rahbarini yoxud huquqni muhofaza qiluvchi organlarni xabardor etishi shart. Qonunning 28-chi moddasida esa korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslarni himoya qilish nazarda tutilgan bo'lib, unda mana bunday deyilgan: korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida axborot berayotgan shaxslar davlat himoyasida bo'ladi. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun 2000-yilda qabul qilinmay qolib ketgan. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston televideniyasi siyosiy sharhlovchisi Tursun Qoratoyev aytib berdi.
Ikkinchi o'qishga shu qonun olib chiqilmadi. Bo'ldi, birinchi o'qishdan keyin qolib ketdi. Bu 2000-yilmi, 2001-yilda Oliy Majlisda bo'lgan voqea,
dedi Tursun Qoratoyev. Suhbatdoshimizdan O'zbekistondagi korrupsiya darajasini so'radik. Agar 10 ballik tizim bilan baholaydigan bo'lsak, korrupsiyani darajasini siz nechi ball bilan baholagan bo'lardingiz O'zbekistonda?
Bemalol shu 10 darajaga olib chiqqan bo'lardim. Bemalol aytishim mumkin. Bu narsa xalqni ko'zini oldida shunday ko'rinib turgan narsa,
dedi Tursun Qoratoyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mirziyoyev akademiklarga har oy alohida qalam haqi berishga qaror qildi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. 1-yanvardan boshlab O'zbekiston Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zolari soliqqa tortilmaydigan 10 minimal oylik, ya'ni taxminan 1.5 million so'm miqdorida qo'shimcha qalam haqi ola boshlaydi. Bu prezident Shavkat Mirziyoyevning 29 dekabrda imzolagan farmonda nazarda tutilgan. Yangi yil arafasida ilm-fan arboblari bilan uchrashgan Mirziyoyev O'zbekiston Fanlar akademiyasi tuzilmaviy islohotlarga muhtojligini aytgan edi. Ilmga bo'lgan e'tibor ochgandan xursandman, deydi tarix fanlari doktori Rahmon Farmonov.
Xursand bo'ldim, necha akademiklarga telefon qilib, ular ham juda xursand. Albatta, bu demak faqat og'izda emas, amalda bo'layapti. Bizda hali endi bu man nazarimda ilm fanga bo'lgan bevosita e'tibor deb o'ylaymanda. Chunki to mana shu vaqt davomida mana xabarimiz bor, biz mana tinchlik, osoyishtalik, xavfsizlik, barqarorlik O'zbekistonda davlat shakllandi, mana shu o'tish davri mana shuncha vaqt cho'zildi. Endilikda demak o'sha tashqi siyosat bilan bir qatorda bevosita ichki siyosat, ilm fanga bo'lgan e'tibor juda yaxshi. Bu men ham bir nechta akademiklar, professorlar bilan suhbatlashdim. Ular buni juda ijobiy baholayapti. Qayerdaki ilm, fan, deylik, hunar ahliga e'tibor bo'lsa, o'sha davlatda rivojlanish, taraqqiyot bo'ladi. Bir uzilish bo'ldi men nazarimda. U ham bo'lsa shu ko'proq yoshi o'tgan kishilar sal e'tibordan chetda qolganday bo'ldi-da, hozir mana shu bu yangi saylangan prezidentimiz demak ilm fanga e'tibor jayyapti. E'tibor deb mana o'sha yangi yilda bevosita yangi yil arafasida bo'lgan o'sha ziyoli ayniqsa akademik o'zlari ham jo ozayib ketdi. Bir xabarimiz bor, necha yillardan beri saylovlar ham bo'lmay qoldi akademiyada. Akademiklarimiz o'zi juda oz qolgan. Shularga e'tibor bo'ladi. Mening nazarimda endi akademiya tiklanib, yanada iqtidorli olimlar ishlan akademiyasi bundan keyin saylanaveradi.
Oldin shu paytga Sarob Rashidov paytida ham, Karim paytida ham akademiklar bilan uchrashilardi. Salom alik, murojara, mulohaza va tarqalinardi. Sovg'a salom masalasi, ya'ni pul tarqatish degan narsani birinchi eshityapman-da shu paytgacha.
Ha, endi nima desa bo'ladi, bularga endi e'tibor bo'ldilar. Hali nima deydik, yangi yil arafasida o'shalarga e'tibor berilib, ularga o'sha pul berilib, albatta o'sha ma'lum bir summada ular rag'batlantirildi-da.
O'zbekistonlik olim Rahmon Farmonov bilan Kamina Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida Buxoro futbol jamoasining ba'zi o'yinchilari 3-4 oy maoshsiz qolgani uchun klubni tark etmoqda. Sirdaryo shahridagi temir yo'llar shirkatiga qarashli yotoqxonada yashovchi mushtariy o'ta abgor ahvoldan shikoyat qildi. Xorazmda dori o'g'irlab ishdan haydalgan hamshiralarning yaqinlari o'g'irlikka sherik amaldorlarning jazolanishini so'rayapti. Ozod nazar eshitirishda bugun iqtisod fanlari doktori Xolnazar Ommonovning muhim voqealarga munosabatini tinglaysiz.
Korrupsiya tizimli, sistematik darajada va ancha holatga keldi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan Chodir xayol eshitirish o'rin olgan. Unda O'zbekistonning teatr va kino san'atida erkaklar tomonidan ayollar obrazining ijro etilishi haqida gap boradi.
Asrimizning boshida, o'tgan asrning boshlarida ayollar rolini doim erkak o'ynagan, qor qizi o'ynagani uchun kaltaklangani bu ahmoqgarchilik.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Voqea guvohlarining ozodlikka xabar berishicha, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Urganch filiali hamshirasi kasallarga tekin beriladigan dorilarni sotishga olib ketayotganda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Bu voqea tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Urganch filiali jarrohlik bo'limi hamshirasi Sh.M. ozodlikka bu shaxsning ismi sharifi ma'lum, ammo uni e'lon qilmaslikka qaror qildi. 30-dekabr kuni soat 15:00 sotishga olib ketilayotgan dori-darmon bilan qo'lga olingan. Ismi sir qolish sharti bilan bu vaqtda ozodlikka xabar bergan markaz shifokorlaridan biriga ko'ra, hamshirani MXX xodimlari qo'lga olgan.
Hamshirani kasalxonaning stoyankasida sumkalarga solingan dori-darmonni taksi bagajniga joylashtirayotganda SMB xodimlari ushladi. Sumkalar ochib ko'rilganda, keyinroq xirurgiya bo'limi katta hamshirasi SHE ni xona tekshirilganda 2,5 mingta shprits, transfuziya sistemalari, 5 litr spirt, sterilni qo'lqoplar borligi aniqlandi. Jinoyat ustida ushlangan hamshiralar tilxat olingandan so'ng qo'yib yuborildi,
dedi Ozodlikning bevosita voqeaga guvoh bo'lgan manbasi. Xorazm viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi voqea bo'lganini tasdiqladi va unga aloqador shaxslar jazolanganini aytdi.
Kecha shu masalani ko'rib chiqdik. Hamshira SHM va katta hamshira SHE ni ishdan haydarish haqida buyruq chiqarildi. Bo'lim mudiri Husanboy Bekjonovga qattiq hayfsan berildi. Bizga bergan ma'lumotga ko'ra 55 dona transfuziya sistemasi va 3 litr spirt bilan hamshira qo'lga tushgan. O'g'irlashga harakat qilingan dori-darmon ko'lami katta bo'lmagani uchun jinoyat ishi qo'zg'atilmadi va ma'muriy chora ko'rish uchun bizga SMB tarafidan taqdimnoma kiritildi,
dedi birlashma mulozimi. Jazolangan hamshiralarning ismi sir qolishini so'ragan hamkasblaridan biri asosiy aybdorlar qolib, ularning kichigi yugurdaklari jazolanayotganini iddao qildi.
Mana buning sxemasi qanday? 639 tartib bo'yicha birlamchi dori-darmon tekin berilishi kerak. Bular esa bemorning qarindoshlariga dori, shpriz, sistemani o'zlaringiz olib kelinglar, bizda yo'q deydi. O'zlari esa davlat tomonidan berilgan dori-darmonni tanish applikatsiyalar orqali sottiradi. Qiziq shundaki, bu ampula yoki dorilarga sotilishi mumkin emas deb ham yozib qo'yilgan. Bu uyushgan jinoyatchilar o'zagini asosan katta hamshira bo'lim mudiri bosh vrach tashkil etadi,
deb iddao qildi hamshiralardan biri. O'zbekistonda kasalxonalarda bemorlarni dori-darmon bilan ta'minlashda uzilishlar bo'layotgani aytiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturida aholini dori-darmon bilan ta'minlashni yaxshilashga va'da bergan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Sirdaryo shahrida Temir yo'l davlat aksiyadorlik shirkatiga qarashli Rev Depo yotoqxonasida yashaydigan mushtariy Ozodlik bilan bog'landi. Mushtariy u yashayotgan yotoqxonadagi sharoitlardan shikoyat qildi. Uning aytishicha, yotoqxonada gaz umuman yo'q, svet ham tez-tez o'chib turadi. Mushtariyning maktubidan iqtibos: Bu yotoqxonada faqat svet bilan kun ko'ramiz. Gaz umuman yo'q. Ovqatni elektr pechkada tayyorlaymiz. Svet o'chsa soatlab kelmaydi. Xona muzlab ketadi. Tashqari sovuqligi va xonaning devorlari beton bo'lgani tufayli kasal ahvolimda sovuq xonada yotibman. Elektrosetga telefon qilsak hech ko'tarmaydi. Bir necha marta elektroset boshlig'iga bordim. Meni qabul qilmadi. Bu ahvol birinchi marta emas. 2-3 kunlab ham svet bo'lmaydi. Kasal ahvolimda issiq ovqatsiz va issiq choysiz qolib ketaman. Agar elektrosetni chaqirsak, transformatorni 1-2 joyi kuyibdi, tuzatish uchun bizda narsalarimiz yo'q, deydi ular, deydi Ozodlikka yozgan mushtari. Ozodlik bilan bog'langan mushtari: Moskva shahrida turar joy qurishda ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar qo'riqlash xodimlari tomonidan kaltaklanganini bildirdi. Mushtarining maktubidan iqtibos: Moskvadagi turar joy komplekslaridan birining xonadonlarini ta'mirlayotgan o'zbekistonlik muhojirlar qo'riqlash xodimlari tomonidan kaltaklangan. Biroq politsiya xodimlariga shikoyat qilganimizga qaramay, ular bu voqeani o'rganib chiqishgani yo'q. Ozodlik voqea tafsilotlarini o'rganish uchun xabarni yo'llagan mushtari bilan telefon orqali bog'landi.
Bizani xonamizga o'zimiz liftdan ko'tarildik. Kirib kelayotganimizda xonamizga ketimizdan keyin oxirlari urushni boshladi o'zlari. Ertasi kuni o'sha bo'y anaqalari shishlari hammasi rasmga o'chirilib, uchastkovigacha olib bordi. Chora ko'ramiz deyishdi. Hech narsa qilishgani yo'q-da baribir. Eshikdan chiqsangiz aytadi, agar pistoletim bo'lsa, otib yubordim sallarni deydi.
Bu suhbatni to'liq veb-saytimizda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Murojaatlar ortidan jurnalistlarimiz surishtiruvi, muammolar yechimini Ozodlik mobida kuzating.
Ozodlikka yozgan mushtari: Buxoroda futbol ishqibozlari viloyat hokimining sportga e'tiboridan norozi bo'layotganligini bildirdi. Uning aytishicha, Buxoro viloyatining eski hokimi Muhiddin Esonov futbolga qiziqadigan rahbar sifatida hurmat qozongan edi. Yangi hokim O'ktam Barnoyev esa aksincha sportga e'tiborsizligi tufayli buxoroliklar orasida norozilikni uyg'otmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos: O'zbekiston chempionati Oliy ligasida Buxoro viloyati sharafini himoya qilayotgan mahalliy Buxoro jamoasi 2016 yilgi mavsumda 4-chi o'rinni band etib, Osiyo Chempionlar Ligasiga chiqishiga bir bahya qoldi. Muxlislar 2017 yilgi mavsumda bu jamoa muvaffaqiyat qozonishiga katta umidlar bog'lagan edi. Lekin yangi hokim futbolga e'tibor bermayotgani tufayli Buxoro jamoasi ko'ngildagidek o'yin ko'rsata olmayapti. Futbol jamoasining barcha xodimlari deyarli 3-4 oydan beri maosh olgani yo'q. Bu esa muxlislarni juda ranjityapti, deydi mushtari. Chempionat Asia internet nashri xabar berishicha, jamoaning futbolchilar oldida qarzdorlik mavjudligi tufayli bir qator yetakchi futbolchilar jamoani tark etishi kutilmoqda. Ozodlikka yozgan mushtarining aytishicha, vaziyatni o'nglash maqsadida jamoaning ko'p sonli ishqibozlari hokimning qabuliga borgan va shuningdek, prezident Mirziyoyevning qabulxonasiga ham murojaat qilishgan. Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Pragadagi studiyadan Sirojiddin Islom, bugun Pragadan iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov ozod nazari. Xonnazar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sirojiddin aka.
O'zbekistonda ajib o'zgarishlar bo'lyapti. Bular asosan iqtisodiy sohalar desak xato bo'lmaydi. Ilk navbatda mana O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun kecha, ya'ni 4 yanvarda rasmiy matbuotda e'lon qilindi va shu kuni kuchga kirdi. Mana shu qonun qanchalik kerak edi O'zbekistonga?
Bu O'zbekistonning kecha imzolangan, 2 kun oldin imzolangan qonuni ancha oldin, bundan 15-20 yil oldin imzolanishi kerak edi. Agar biz 15 yil oldin qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondagi jamiyatdagi korrupsiyaning bunday keng qamrab olishi pastroq edi. Ya'ni jamiyatda korrupsiya shunchalik rivojlanib ketdiki, ya'ni jamiyat insonlar korrupsiyaga monelik bildirdilar va korrupsiyani bular insonlar o'zini turmush kundaligi sifatida qabul qilib bo'ldi. Ya'ni korrupsiya tizimli, sistematik darajada va ancha holatga keldi. Ya'ni davlat boshqaruv administrativ rejasi shunday bir shakllangan ediki, hukumat yoki davlat prezident qonunlari orqali emas, qonun osti, ya'ni farmonlar orqali mavjud muammolarni yechishga harakat qilardi. Prezident farmoni qonundan ustun turardi va jamiyatdagi bu muammolarni qonun osti aktlari bilan yechamiz deb harakat keldi va bu natijasiz yakunlandi.
Mana bu qonunda ham Bosh prokuratura, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Adliya vazirligi, Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti, korrupsiya qarshi kurashishni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari deb e'tirof etilgan va hujjatda har bir idoraning vakolatlari belgilab qo'yilgan. Go'yoki aynan mana shu organlar vositasida korrupsiya qarshi kurash olib borilar ekan. Lekin oddiy xalq doimo korrupsiya degan paytda prokuraturani nazarda tutadi, Adliya vazirligini, Ichki ishlar vazirligini, Soliq qo'mitasini.
Bu organlarni kirishi yana ham qonunni korrupsiya qarshi kurashni chigallashtiradi mani fikrimcha. Chunki men bu korrupsiya qonunini qabul qilgandan o'sha kuni men butun dunyoni korrupsiyaga kurashish jarayonini o'rgandimda men qiziqdim Shvetsiya masalasida. Shvetsiya dunyodagi bugungi kunda korrupsiyalashmagan eng uchlik davlatlardan. Shvetsiyada bor yo'g'i 7 ta korrupsiyaga qarshi prokuror mavjud ekan. Lekin bu yerda asosiy korrupsiyaga qarshi kurashadigan organlar kimlar ekan? Bular korrupsiyani nazorat qiladigan, hisobot olib boradigan milliy institut mavjud. Undan tashqari xalqaro tashkilotlar bor. Masalan, Transparency International tashkiloti. Bu doimiy ravishda butun dunyodagi korrupsiyani hisobot qilib va uni tanqid qilib boradi. Aholi va 4-chi omil bu media. Shundayki, dunyoda mediadan, politsiyadan ko'ra yoki prokurordan ko'ra korrupsioner mediadan qo'rqishadi. Ya'ni
lekin O'zbekistonda siz aytayotgan mana shu institutlar, xalqaro tashkilotlar deyarli qolmagan, matbuotda ahvoli ham ko'rinib turibdi. Endi amalda korrupsiyaga qarshi qanday kurashish mumkin shunday holatda?
Endi bu yerda bu korrupsiyaga qarshi kurashning eng so'nggi bosqichi qonunda ko'rsatilgan. Ya'ni korrupsiya qilib bo'lgandan keyin va ularni ushlashadi va ularni keyin jazolashadi. U prokuratura bo'lsin, ichki ishlar bo'lsin va milliy xavfsizlik bo'lsin. Bular korrupsiya jarayoni bo'lgandan keyingi holat. Bu jarayon bilan biz 25 yil kurashib keldik. Korrupsiyagacha bo'lgan holatni biz oldin olishimiz kerak. Bugun bitta narsani o'ylab ko'ring, Sirojiddin aka. Har qanday odam, bu O'zbekiston fuqarosi korrupsiya bilan qarshi kelmaydigan inson yo'q. Ya'ni ular korrupsiyani bugun kundalik turmush darajasiga tenglashtirdi. Bugun ertalab turib nonushta qilamiz va biron davlat idorasiga boramiz va pora beramiz. Ya'ni shu holatga keldi. Yoki mashina bilan ko'chaga chiqamiz, ichki ishlar nazorat yo'l patrul xizmatiga pora beramiz. Yoki qaytamiz, biznesga pora beramiz. Kelyapmiz, mashinamizga benzin solamiz yoki doktorga boramiz, u yerga pora beramiz. Yoki institutga boramiz, biz pora beramiz. Ya'ni kunlik har qanday ehtiyojiga aylanib bo'ldi korrupsiya. Va buni 32 million aholini har birini turmush darajasiga korrupsiya kirib kelgan ekan, har birini ushlab, ya'ni korrupsiya bergan ham aybdor, korrupsiya bilan pora olgan ham aybdor, har birini ushlab biz jazolamaymiz. Korrupsiyani biz avval faktorlarini yo'q qilishimiz kerak. Aslida bu qonunni oldi, ya'ni oldin jamiyat bilan ijtimoiy fikrni o'rganish kerak edi, aholini korrupsiyaga bo'lgan moyilligini o'rganish kerak edi va har bir organni, davlat organni, u hokimiyat bo'ladimi, prokuratura bo'ladi, ichki ishlar tizimi bo'ladi, ularni korrupsiya indekslarini chiqarishimiz kerak edi.
O'zbekistonda oxirgi paytlarda juda ham qiziqarli qonunlar qabul qilinyapti. jumladan O'zbekistonda 1-yanvardan boshlab to'qimachilik va tikuv trikotaj tarmog'ining nozg'ovqat iste'mol tovarlari eksportidan olingan xorijiy valyutadagi tushumning bir qismini vakolatli banklarga majburiy sotish bekor qilingan. Qanchalik bu foydali bir qadam deb o'ylaysiz?
Bu albatta foydali, lekin yana qarang, oldingi qonun kabi bu qonunda ham bir qismini. Aslida O'zbekistonda bugun eng og'riqli bo'lgan sohalar bor. Bugungi sizda ozod nazardan qo'ygan savollaringiz juda ham dolzarb. Ya'ni korrupsiya, bank moliya tizimi, ishlab chiqarishda 3 asosiy faktor bo'lsa, ishchi kuchi, ishlab chiqarish resurslari va texnologiyasi va moliyaviy resurslar bo'lsa, moliyaviy resurslarda bank tizimida har bir qadamda muammo. Bu valyuta muammosi, bu naqd pul muammosi, bu kreditlar resurslari yetishmasligi muammosi, bu inflyatsiya. Aslida bular qanchalik qiyinchilik bilan eksport qilsa-yu, yana bir qismini olib qolsak, albatta bu ijobiy, lekin bu yerda barcha to'lovlarini o'sha oldin 50% majburiy to'lov bo'ladi. Ya'ni valyuta ga sotadi, $100 $50 o'zida qoladi, $50 markaziy bank kursida sotardi. Buni to'liq ozod qilish kerak.
Konvertatsiya joriy etilishi kerak, erkin bo'lish kerak deyapsiz.
Yo'q, konvertatsiyadan oldingi holat bo'lyapti. Ya'ni bularni tushgan mablag'ini axir bularniki ku. Qarang, biz arzon narxda ishlab chiqargan mahsulotimizdan tushgan mablag'ni sotamiz. Keyin biz texnika yoki xomashyo sotib olayotgan bo'lsak, buni 3 barobarida birjadan sotib olamiz. Axir bu nohaqlik emasmi? Nima uchun buni mablag'ini olib, yana bunga 3 barobar qimmatga sotamiz?
O'zbekistonda konvertatsiyani joriy qilish vaqti yetib kelmadimi? Shuncha yillardan biri.
Albatta, vaqti keldi. Buni vaqti kelgan. O'zbekistonda yaqinda men o'qidim, xalqaro moliya institutlaridan O'zbekistonda oltin valyuta zaxiralarini qismini aytgan, adashmasam 27 milliard dollar atrofida oltin valyuta zaxirasi mavjud. Bu degani O'zbekistonning 2 yillik import mahsulotlarini moliyalashtirishga yetadi bugungi holatda. Xalqaro standartlar bo'yicha eng minimal 3 oy bo'lmasa 6 oygacha agar importni moliyalashtirishga bizda oltin valyuta zaxiramiz yetsa, konvertatsiyani ochish uchun biz xalqaro valyutaniga uni talablariga imzo qo'yganmiz va kelishuvimiz bor. Va bizga agar valyuta yetishmovchilik bo'lsa, keyin xalqaro valyuta fondi bizga valyuta beradi. Ya'ni qarz albatta.
Nima uchun O'zbekiston mana shu odimni tashlamayapti? Karimov
bu yerda ham o'sha iqtisodiyot shunchalik kattalashib ketdiki, bu yerda korrupsiyani roli bor. Ma'lum iqtisod uchun muhim bo'lgan strategik bizneslarda o'zini qiymatini arzon bo'lgan valyutani davlat kursida olib va bundan daromadni 2-3 barobar daromad oladigan yirik qo'shtirnoq ichida yirik tadbirkorlar mavjud. Bular albatta bu konvertatsiya uchun har doim o'zini manfaatlari uchun har xil bahonalarni hukumatga berishadi va ular bu konvertatsiya bizni tashqi qarzga botishimizga sabab bo'ladi. Biz xalqaro moliya institutlari yoki xalqaro boshqa davlatlar oldida qarzdor bo'lamiz, tashqi qarzimiz ko'payadi degan asossiz dalillar bilan iqtisodiyotni 10 yil orqaga sudralishiga sabab bo'lyapti.
Pragadan iqtisod fanlari doktori Xolnazar Omonov ozod nazariy edi. Katta rahmat Xolnazar.
Rahmat, sağ bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolining bu sonini O'zbekiston teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga bag'ishlaymiz. Bu mavzuga sabab qorqiz rolini o'ynagan yigit kaltaklangani bo'ldi. O'zbekiston shaharlaridan birida qorqiz kiyimini kiygan yosh yigit ko'chada odamlar tomonidan kaltaklandi va haqoratlandi. Bu to'g'ridagi video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. 2 yanvar kuni Facebookga qo'yilgan videoda so'zlashuv normatividan yiroq gaplar bor va unda erkaklar tarafidan uyat so'zlar, seksizm, zo'ravonlik, gomofobiya unsurlari aks etgan. Gap so'zlardan mazkur voqea Andijonda bo'lganini taxmin qilish mumkin.
Nimaga? Kim qayerlisan?
Nima bu yerda yurishsan? Chak mashinanga bor yo'q-a? Kim kiydirdi senga buni?
Qayerlisan?
Asakarlik ekan bu.
Kaltaklangan bola esa videoda o'zining asakarlik ekanini aytgan. Facebookda qoldirilgan izohlardan qorqiz kiyimini kiygan yigit gomoseksual emasligi, u pul ishlash uchun qorqiz rolini o'ynaganini bilish mumkin. O'zbekiston tarixida erkaklarning ayol rolini o'ynaganiga oid holatlar ko'p. Bunga eng yorqin misollardan biri Kelinlar qo'zg'oloni asaridir. Bu asarda O'zbekistondagi yetakchi erkak artistlar qaynona va kelin rolini ijro qilishadi.
Qirg'uzsom voy voy ha bunaqa da tilladan tog'ing bo'lsa yemirilib ketaveradi ku ha bo'lmasa shoshi o'lgir g'ir aylanib
o'pilaydi
Hozir Norvegiyada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazoqov prinsipda o'zbek erkaklarining ayol rolini o'ynashiga qarshi ekanligini aytadi.
Har bitta millatni o'zini milliyligi, mentaliteti, o'zini madaniyati, o'sha avvaldan an'ana bo'lib kelayotgan odat, urflari bo'ladi. Va bularni hisobga olmasa, u millatning millatligi, o'ziga xosligiga putur yetib boradi. Shu ma'noda men nima bilan betma-bet kelganimda ham juda qattiq tanbih berganman. Ba'zi ko'zga ko'rinib qolgan artistlarimiz ham bir vaqtda atlas lozimli kiyib, ayollarni lozimini kiyib, ayollarni ko'nglagini kiyib masxaravozlik qilishganda, qiziqchilik qilishganda. Bu o'sha bizning mentalitetimizga nihoyatda yot bo'lgan narsa. Endi albatta mana ko'chada uni urib, boshqa qilib nima qilish tomonlari axloqqa kirmaydi, badaniyatga kirmaydi. Lekin biz mana shunday eshittirishlar, televideniya eshittirishlar orqali, boshqalar orqali bu narsaga qat'iy bir chek qo'yish yo'llarini izlash kerak bo'ladi.
U jazo. Endi qarangda mana Said Ahmadni Kellar qo'zg'oloni asarida o'shanaqa narsa bor-ku, ayol kiyimini kiyishadi ichkarisida, o'sha spektakl ichidagi spektaklda. Buni qanday qaraymiz endi?
Xuddi o'sha vaqtni o'zida ham men o'shanga Abdulla Qahorni bir gapi esimga tushgandi. Biz adabiyotni, so'zni, buyuk bir san'atni o'tin yorishga sarflamaylik degan. Said Ahmad mening nazarimda juda katta bir o'zbek adabiyotida iz qoldirishi mumkin bo'lgan salohiyatga ega bo'lgan yozuvchi edi. Qayoqdagi ikir-chikir mana shunaqa bashkanalikka sarf bo'ldi uniki. Uni badiiy so'zi, badiiy quvvati mening nazarimda ana shu o'tin yorishga sarf bo'ldi shu insonni deb bilaman. Unda ancha teran fikrlar bor edi. Lekin o'sha imkoniyatlari mana shunday bashkanaliklar tufayli yuzaga chiqmagan deb hisoblardim men bo'lsa.
Abdulla Abdurazoq fikrlar edi. Toshkentdagi Ilhom teatrida erkaklarning ayollar rolini o'ynaganini tez-tez uchratish mumkin. Ayni teatrda ishlagan va hozirda Londonning Orzu Art teatrida faoliyat ko'rsatayotgan o'zbek aktyor Rashid Shadad o'zbek teatrlarida erkaklarning ayol rolini o'ynashi va qorqiz rolini o'ynagan yigitning kaltaklanganiga munosabat bildirdi.
Videoga ko'zim tushdi. Juda ham vahshiylik narsa bu. Biror kaltaklash tam nima deydi ommani oldida yoki bo'lmasa uni videoga olib yana nima deydi hamma yoqqa tarqatib nima bo'lgan taqdirda ham u o'sha aktyormi yoki bir nima deydi pul ishlash niyatida qorqizni o'ynaganmi yo boshqa bir niyatda bo'lganmi nima kerak bor manimcha bu aktyorga o'sha insonga bo'lgan munosabati yoki bo'lmasa aktyorlarga qanaqadir bu oddiy holat bo'lishi kerak chunki man esimda bor teatralda o'qib yurgan paytimizda kursimizda bolalar ko'pida qizlarga qaraganda shunga qiz bola kerak bo'lgan paytda kursdoshlarim bir ikkitasi qiz bola rolini ham o'ynashgan. Aytaylik kampir roli nima yoki yolmog'iz kampir roli nima yoki kezi kelganda qor qizni ham o'ynashgan kursdoshlarim bo'lgan. Bu bizim uchun bir odatiy hol edi. Tomoshabinlar ham juda ham bir yaxshi qabul qilishardi. Bilmadim bu. Men uchun bu juda ham bir qanaqadir vahshiyona.
Erkaklarni ayollar obrazini o'ynashi 20-chi yillardagi ilk teatrlar, Turon truppasi, Mannon Uyg'ur tashkil qilgan, Hamza Hakimzodani truppasi,
o'shalarda bo'lgan, ya'ni ayollarni rolini o'ylashgan hamma nimalar artistlar. Bu holat bo'lgan. Hozir men Abdulla Abdurazoq pedagog olim bilan gaplashsam, u aytdiki, o'sha kelinlar qo'zg'olonining ichidagi spektakl bor-ku. O'sha hurmatli aktyorlarimiz ayollar rolini o'ynab, o'shanga ham tan kerak emas bizaga. O'zbek mentalitetiga zid deyapti shu narsa.
Nima degani bu o'zbek mentaliteti? Men bilmadim nimani nazarda tutishadi o'zbek mentaliteti deganda. To'g'ri, qanaqadir nima deydi, o'zimizga yarasha madaniyatimiz bor. Lekin sahnada, menimcha, bilmadim, uni taqdim qilganlar bo'lsa, bu o'zbek san'atini, o'zbek kinosini ko'rsa, o'zbek teatrini qanaqadir bir eng zo'r mahsulotlardan biri, uni hamma yoqda ko'rsatsa bo'ladi. To есть, mana o'zbek teatri nimaga qodir. Lekin bo'lsa, o'shanda hamma narsa mujassamlashgan, o'zbek madaniyati, o'zbek oilasining hayoti, haqiqatan ham zo'r komediyalardan bittasi. Unaqa komediya sanoqli 100tadan bitta bo'lishi mumkin. Unaqa komediyani boshqa hech kim qilolmasa kerak. Bilmadim qachon qilishadi. Uni tanqidlagan, u tanqidga emas, u aksincha boshqa narsaga loyiq nazarimda. Boyagi aytgan gapingiz to'g'ri, asrimizning boshida, o'tgan asr boshlarida ayollar rolini doim erkak o'ynab kelgan. U paytda emas, hattoki antik nima deydi, teatrda ham, Rimda, kimsa Rim teatrida, kimsa greklar teatrida hamma yo'da ayol kishini erkaklar o'ynagan.
Biz yaxshi ko'rgan kinolarimiz bor, yoshligimizda sevib ko'rganmiz. Jazzda faqat qizlar degan kino, Billy Wilderni kinosi, esingizda bo'lsa Marilyn Monroe qatnashadi va o'sha yerda mashhur artistlar Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft.
Endi hozirgi bu,
ya'ni bundan tashqari Robin Williamsni o'sha enaga bo'lib, enaga rolida o'ynashi. Ya'ni bu kinolar jahon san'at durdonalari-ku. Ya'ni biz o'shalardan ayrim bo'ladiganlikmi, ya'ni shuni savolim yana.
To'g'ri. Agar hozir bu mavzuni jahon nimasi miqdorida olib chiqadigan bo'lsak, bu juda ham kulgili, sharmandagarchilik hisoblanadi. Agar shu masalan yoki shu savolni boshqa xalq aktyorlari bilan yoki o'sha rus aktyorlari bilan yoki bo'lmasa Yevropa aktyorlari, agar men hozir do'stlarim uchun aytib beradigan bo'lsam, ular uchun bu baxshiyona hisoblanadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu hech qanaqaga qabul qilinmaydi bu narsa. Shu bolani qor qizi kiyimini kiyib qaysidir sahnada qor qizi o'ynagani uchun kaltaklangani, bu ahmoqgarchilik.
Endi buni masalan kechabda yozuvchi bilan gaplashdim. Katta hurmatli yozuvchi, bu aytdiki, to'g'ri qilishibdi, bo'lsa to'g'ri kelmaydi, hadis ham bor, erkak odam ayol kishining kiyimini kiymasin degan hadis ham bor degan ma'noda, u ham aytyaptiki, tashqaridan keltirilgan san'at bu deydi, teatr san'ati bizni o'zimizda bo'lmagan deydi.
Tashqaridan keltirilgan bo'lsa umuman yozib tashlashdimi bo'lmasa teatrni?
Ya'ni bu 20-yillardagi bahs qaytib kelyapti kun tartibiga. Bilasizmi, bilmaysizmi, 20-yillarda o'sha hurmatli jadid Behbudiy spektakl qo'yganida qadimchilar qarshi bo'lgan, bu degan nima degan qadimchi jadid munozarasi boshlangan o'shanda. Keyin Behbudiy teatr nadir degan maqola ham yozgan. Yana o'sha qadimchi jadidchi nimasi munozarasi kun tartibiga kelgandayda.
Yo'q, menimcha teatr doim o'zbek xalqini bir nima deydi, eng yaqin sevimli san'at turlaridan biri bo'lib qoladi. Bo'lgan, bo'yotdi ham, kelajakda ham menimcha bo'lib qoladi bu narsa. Chunki o'zbek xalqimiz teatrsiz yashashi menimcha bu mening nazarimda hech qachon ro'y bermasa kerak. Chunki bu teatr doim o'zbek xalqini nima deydi, ko'zgusi bo'lgan, o'zbek xalqini dardini sahnaga olib chiquvchi, bo'lmasa hayotdagi sizni qiynayotgan savollaringizni doim shu teatr orqali, sahna orqali topishingiz mumkin bo'lgan ko'p vaqtlarda. Menimcha bu doim bir o'zbek xalqini bir katta qismi bo'lib keladi.
Va mana 20-asrlarga qaytsak, o'sha paytda otliq askarlar teatrning atrofini o'rab turishgan ekanda, nimadan? Tajovuzlardan. Shunday bo'lishi kerakmi endi? Shunga qaytayapmi? Shunaqa bo'lsinmi endi?
Yo'q, menimcha bunaqa bo'lmaydi yo'q. Menimcha ozgina oshib yubordingiz bu narsa. Men aytaman, o'zbek xalqini teatrsiz yashashi bo'lsa kerak. Mening kalamga sig'maydi.
Rashid Shadat fikrlari edi. Chodir xayol eshittirishini Abdulla Iskandar taqdim qildi. Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.